Amaikak eta amairu minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, eta gogorarazi behar dizuegu, zozketa martxan dugula, Donostiako giza eskubideen zinemaldirako gaur arratsaldean eskaineko den ateak zabalduz Euskal Herriko okupazio mugimenduari buruzko dokumentala ikusteko lau sarrera bikoitz ditugula zozketatzeko, gaur bertan amabiak baino lehen egingo dugula zozketa, baina gara izabiltzate oraindik, eta zozketa horretan parte hartu nahi izatera, bidali WhatsApp edo Telegram mezu bat, 626-33-2-08 telefonora, esan bezala, ateak zabalduz gaur arratsaldeko zazpietan Victoria Eugenian eskainiko den pelikula. Akaso, bueno, zineaz ere hitz egin genezaken, edota ikusentzunezko ez, edota bertso mobiedaz, ere, akaso, gure gaurko gonbidatuetako batekin, Lander Garro, zorion alenik eta behin.
Eskerrik asko.
Maialen Arzaiosekin batera esango dugu bertso mobiedako sari nagusia irabazi duzula, laister gainera sari ematea, ez da?
Bai, bihar arratsaldean.
Aha, bueno, ba hortxe, gure zorionak hemendik, baina ez beste gai bati buruz hitz egitea gaur erabaki dugu, gurasotasunaz hitz egingo dugu hain zuzen ere datozen minutuotan, eta Lander Garroz gain beste gonbidatu bat ere badugu gurekin, telefonoaren bestaldean, Sabeleti Mundura ekimeneko Naia Alkorta hain zuzen ere, eguno Naia?
Egunon.
Bueno, eta hain zuzen zikoini gabe izeneko jardunaldiak antolatu ditu, Sabeletik Mundura ekimenak Zarauzko udalarekin batera, egun hauetarako, eta gaur zehazki mai inguru bat izango da, arratsaldeko 7-8 herrietara, gurasotasunaz hausnartzen, zuzek Lander parte hartuko duzu, Xue Elberdirekin batera, eta Lander Juaristi, ariko da moderatzaile lanetan, baina lehenik eta behin nahia galdetu nahi nizun pixka bat jardunaldi hauen nondik norakoa, nolatan antolatu dituzuen, ze behar ikusi dituzuen jardunaldi hauek antolatzeko?
Bueno, pixka sortu da, Zarauzko udalak azkenaldian euskeraz aurra izaten dutenekin, euskeraz lantzeko eta ba, material ezberdina banatzen du, ez? Azierzi banatzen die, eta horrelako gauzak, eta orduan, Sabeletik Mundura sortu genuenean, jarri nintzen beraiekin harremanetan, esan ez, ba, aurra jaio aurretik ere badaude euskeraz gauzak, eta hemen daukazu informazioa. Hori izan zen abia puntua, eta hortikan ba, erabaki genuen zerbait gehiago behar zala. Ez? Askotan aurdun daudenak edo bi urte arteko aurra daukatena, pixka bat gai askotan garduta ebitzen dira. Orduan, ba, urte bete iraungo duen programa da zikoinik gabe, eta aukiko ditu zortzi zaldi, eta hoien artean ba, gaurko mai ingurua.
Hori da, hainbat ekimen antolatu dituzue, gaur arratsaldekoa izango da horietako bat, gurasotasunaz hausnartzen, baina oro har esango dugu Sabeletik Mundura ekimenaren inguruko informazio gehiago jasona izatera, ba hortxe dagoela web orria ere martxan, hainbat dokumentu eta hainbat informazio ere jaso daitekela, esan bezala erditu aurretik eta erditu ondoren ere, ba gurasoentzat baliagarria izan daitekeen informazioa guztia euskaraz, eskura dagoena. Ba, bertan topatu ahal izango dutela entzulek. Bueno, biak gurasoak zarete, Lander, zure kasuan bi aurbiki dituzu, Peru eta Mikele, zure kasuan nahia, 22 hilabeteko aurra duzu, eta jardunaldi hauetan, horrela, lerro nagusia edo, bueno, gai nagusia, pixka bat gurasotasunak, gurasogintzak sortzen dituen, goraberak, gazigozoak, ezakizuen kasuan nola definituko zenuketen, nola bizitzen ari zareten guraso gintza, gehiago duen gazitik, gehiago duen gozotik, nahasketa bat ote den, Lander?
Galdera ona, ez? Nik uste gozotik adoketakoa askoz gehiago, ez? Ez egin dut esan, umea jaiotzen dianean, alako batean dauzkazu bi izaki zeinen ganako maitasunak ez daka parekorik beste ezerrekin, ez? Batean dia bi presentzia zure bizitzan, zurekin bizitzera datozenak, baina nera beran zure parte ere badianak, orduan, sentimenduak oso berezia dira, orduan oso gozoa da, ez? Oroar. Eta ero, dauzka gora bera, ba, bueno, bereziki izaten dianak, nere ustez bereziki izaten dianak, ba, azpiegiturari dagozkion eta logistika dagozkion gora berak, ez? Gero, badaude, ez, gora bera, bon, norbanakoak izan ditzakeen gora bera psikologikoak, edo horrein hobetu nago, horrein gaizkiago nago, baina uste nagusiki diala gora bera, basurutakoak, ba, izarte honetan oso zaila dalako bateragarri egitea bizitza eta elkarren ganako maitasuna eta zaintza eta lana, ez? Bereziki horretik handela gora beratxua, baina nik esango nuke bereziki neri gailentzen zaidan sentimendua, 6 urte hauetan gailendu zaidan sentimendua izan dela gozotasuna dena, ez da nahiari.
Naia, zure kasuan.
Oso ondo azaldu du, ez? Azkenean berez gozoa da, badaude une gazi batu, baina nahikoa da aurrak irribarre bat egiteko txar guzti horiek azteko, ez? Orduan, bai, intensoa da, denbora eskatzen du, baina azkenean jasotzen dezuna ezin da ez erekin konparatu, ez? Urrea da, orduan, gozoa.
Markatu, baude horro bora batzuk esateateko Arantxiturregiak dizun liburua.
Aiama
izena zuen, eta hor, ne ustez bai ukitzen zuen gai bat, oso interesantea dela, ez? Gero, ni ustez urteetan da, egon diala zaitasun handiak onartzeko bazutan ze zaila dan, ez? Aurrera egitea zure aurrarekin, ez? Zure aurrekin, ez? Eta ba bereziki lehen esan dugun horrengatik, ez? Lana eta eguneroko bizitza eta umeenganoko zaintza bat oso zaila egiten zaizkigunean bateragarri egiteko hor sortzen den ekaitza guzti hori aurre egitea, ba bazutan oso gogorra dela, ez? Ezin garelako ailegatu, ez? Ezin iritsi ibiltzen garelako eta ezin iritsi ibiltzen garenez, ba beti sakrifikatu meregu gauza bat edo beste, ez? Eta normalean sakrifikatzen deguna gizarte mega kapitalista honetan zer da, ba, zaintza da, ez? Zaintza da azkenean alde batera uzten duguna, ez? Ba, azkenean umea bukatzen du ezagik zeinen etxean, haurtzaindegian, amonakin, aitonakin, lehengusuakin, anaiarrebekin, bukatzen du edonorekin, eta horre bai azkenean sortzen digula ba, erruduntasun bat, alako gaizkiari otena, izalako ez, gure aurrekoen patroiak errepikatzen otena abil, eta azkenean ba, sentimendu itxusiak sortzen dira, eta pixka tabu izan daitezkenak, eta ba, Arantxiturek esatea aterako Aiamari buruan oso ondo azaltzen zuen, ez, sentimendu hori, eta nire ustez bai dakago guk ardura orain pixkat tabu hori ere hautsa pixkat kentzeko eta bueno, ba naturaltasun batez eraman alizateko ba beti ez dela erraza, ez?
Bai, zerbait gehituko zenuke honekin, Aia? Ereduak, akaso ere jaso ditugun ereduak Aiama liburua aipatzen zuen Landerrek eta akaso gozotik bai, baina sentimendu gaziei akaso gehiago uzten die liburu horretan eta zerretako, bueno, amatasunarekin batipat, baina aitatasunarekin lotuta ere, ba badauden eredu akaso nagusiei edo hegemonikoei, bueno, kritika nolabaiteko ere egiten die, ezakit aniztasun horrekin lotuta, eredu aniztasunarekin lotuta zuk zer gogo eta ingo zenukean.
Bai, azkenean nire iruditzen zaidana eta Landerrek ere aipatu duena da, gazi horretan berez aurrarekiko harremana ez dagola, beste gizarteak ematen dizkigun kargak edo daudela jaso ditugun ereduen kargak edo lana egin behar dut, azkenean gazi hori berez aurrak ez duela sortzen, ez? Sortzen du gure ritmoak sortzen digun nekeak, ba hori, ezin iritsi eta hori guztia, ez? Ordan, ba bai, gaur egun eredu desberdinak daude eta niretzat oso kezkagarria da ereduen arteko talka, ez? Azkenean gurasotasuna bakoitzak bizi du bere moduan eta batak bestea ez du errespetatzen eta hor bai dago arazo bat, ez? Horregatik pixka bat ere zikoinik gabe, ez? Goazen denei tokia ematera eta goazen denei esatera, ba begira, ba zure modua hori da, ba ondo ari zera, baina hemen daukazu ba adibidez aurraren loarekin lagunduko dizun gai batzuk edo horrela, ez? Azkenean eredu talka horri pixka bat buelta eman eta denon gurasotasunetik denok ikasi dezakegulako. Inorreza perfektua.
Bueno, girotuta ere badaukagu elkarrizketa, esango dugu, bueno, bi gauzetara dagoela Naia, askotan gurasoi gertatzen zaien bezala, ereduak asko izan daitezke, bueno, hor dago, edoskitzearen aldekoa, ez haurtzaindegiak, ez, bueno, ez da bai da asko daude gurasogintzaren baitan, esango dugu, zure kasuan Lander, bueno, esango dugu, zazpiki jaiotakoak direla, bikiak, larri jaio ziren, hilabete terdin kubadoran eman behar izan zuten, eta bueno, hausnarketarako ere akaso denbora eman zizuen baita ere, egoera horrek, sentipen kontranjarriak ere bizitu izan dituzula esan duzu, esan izan didazu, baina batipat akaso eta aitatasunari begira eta gizon zaren inean, kostatza izula nolabait ereduak topatzea, baliagarriak izan zizkizun ereduak inguruan topatzea eta gehiago sortzera akaso jo behar izan duzula.
Bai, ze, bueno, alde batetik esan behar da, Eztakit, nire kasuan behintzat, gurasotasuna dan izan zen oso ezustekoa, ez? Bueno, ondo azalduko, et ni banekien zer egin nuen, eta banekien zintzen ondorioa, ez? Banekien aitea izatera ninduala, ez? Ben, ala ere, ez eta zure buruari esaten dozu, naite izango zarela, dena gertatzen da ezustean bezala, ez? Umea ikusten duzu momentuan, ja zatezu, ara, hemen dago, ez? Dena oso azkar pasatu da, eta ondora, orduan konturatzen zea, ezer ez dela ematen duena, ez? Ze, persona baten presentzia, ez da egit, bairu dela izan daitekela pixkat, zure maitearekin lehen da iziko zita daukazunan bezala, ez? Eite dituzu mila hipotesi, baina zure maitearen aurran zaudenean, hipotesi guztiak oso gutxi dira momentu horri eta momentu horrek sortzen dizkizun sentimendua aurre egiteko, ez? Eta gure kasuan gainean, nola azkarri egitorri zean, bilabete lehenago egitorri zean, ba, areta gehiago gertatu zitzegun ez usteko hori, ez?
Aterrizatzea kosta.
Claro, esate baterako guri erizainak gaitu zigunean umen izenak ez egondik ez genekizkien. Pentsa, ez? Hor jarri bertzan inkuboran jarri bertzan izena, ze nobaiteri identifikatu beharra zegoen ume hori eta ume horrek oraindik ezagan itzenik, ba oraindik bila bete luze genuzkalako diskutitzen segitzeko. Ze ez izenaren abada. Eta bai, ba halako batean konturatzen za euskazula bi pertsona zure kargu kiston responsabilitateak azula. Eta ez daikizula oso ondo nundikan jo, ez? Eta alde batetik dauzkazu, zure etxeko gure gurasoen eredua, niretzako oso eredu zaharkitua dena, nire kasuan behintzat, beste kasuan behar bada ez, baina nire kasuan oso eredua anakronikoa eta niretzako bat ere egokia ezana, ez gaur egungo gu izan nahi dugun gizasemen mota horretarako bat ere egokia ezana, zetika, nik ez nuen nire aita bezala izan nahi, aita bat orze bilela, baizu, bere kanpora begirako responsale guztiak aintzat hartuta, gen, etxekoak pixka baztertuta, ez, nire nuen izan justu alderantzizkoa, ez. Nire nuen izan aita bat, etxean zegoena, etxeko entzako, bereziki ume entzako, eta gero, izango zituna beste ardura batzuk kanpoan, baina beti izango zirela, bigarren mailako ardurak, eta etxeko ardura baino garrantzi gutxiagokoak, ez? Eta hori eramatea oso zaila da. Alde batik daukazu estatuetako filmeetako aita zoragarri horien eredua, ez? Denera iristen dianak eta umei ez dakit zein bentu egiten dizkotenak eta abenturak egiten dituztela umeentzako aita heroi moduko hori eta bestalde batetik neukan ba nere aitaren eredua, ez? Orduan hor bi ereduen artean era galduta nengoen. Nere aitaren eredua ez duen nahi eta estatu batuetako pelikuletako aita superaita horien eredura ez nintzen ailegatzen. Orduan hor ba impotentzia eta frustrazioa sortzen zaizu eta zaigizu oso ondo nola asmatu hori, zure sentimendu zure ezin hori kudeatu eta gaina ba umeekin normal egon eta gaina ba bizi eguneroko bizitza, ez.
Naia hortzaude, ezta?
Bai.
Akaso aitatasunarekin bezala amatasunarekin ere pentsatzen dut horrelako sentipenak inguruan jasoko zenituela zuk.
Bai, azkenean nik ere argi neukan, ba nere guraso egonza asko ondo egin zituztela, baina beste batzuk ez zituztela egin nik behar nuen bezala, ez? Eta orduan ba hor eta gainera sortzen dira eztabaidak, ez? Nik adibidez aurra soinean eramaten dut, iruitzen zaidalako kontaktua behar duela bai berak eta bai nik eta bai aitak ere hala eramaten du eta hori ba izan da nere gurasoekiko eta jende askorekiko, ez? Ba jarri ezazu karroan gaizki ohituko da, gaizki dena gaizki, ez? Bularra ematen diot oraindik eta hor jasotzen dituzu kritika asko, ba azkenean belaunaldi aldaketa badago, ikuspegi aldaketa badago eta askotan lehen esaten duena, ez? Askotan ez da errespetatzen bakoitzaren erabakitzeko gaitasun hori, ez? Adi, den aitona monek ikusten zaituztelako gaztea edo ez dutelako beraien tokia ere aurkitzen, ze azkenean zu guraso bihurtzen zeranean zure gurasoak aitona mona bihurtzen dira eta beraiek ere pauso hori eman behar dute, ez? Eta askotan beraiek ere galduta sentitzen dira. Orduan, ba hori, nik uste sekretua dela bakoitzak barnelan egitea eta berak zer nahi duen erabakitzea. Eta gero, ba, kritikak etortzen direnean, ba, alik eta hoberen eramaten saiatzea, ez?
Bueno, denbora mugatu daukagu hemen gaiak askorako ematen du eta arratsaldean izango da aukera gehiago sakontzeko, baina amaitzen joateko galdetu nahi nizuen, bueno, txiki horien gandik, etxean dauden ditugun txikienen gatik, ikasteko prest ote algauden ere, unibertso horretan barneratzeko eta kaso helduek txikiei irakatsi baino, ba askotan txikiek ere helduei asko irakatsei diezaieketela, horri hortaz jabetzen ote algaren.
Ni tengo et.
Zure daitza. Nahi azu nahi baduzu, nahi duzen bezala.
Hombre, ni behar bat pixkan metafiziko jarriko naiz, baina niri umeek irakatsi diatena batez ere da beraien sentimenduekin nola dauden konektatuta, ez? Ben, iruditzen zait urte ba nerabetzarotik aurrera nolabait ere ikasten degula ja gure bueno urteetan sortutako maskara erakusten munduari eta pixkat deskonektatzen gure emozioetatik eta ume baten eguneroko bizitza konpartitzen dezunean pixkat atzera bueltiten duzu, ez? Eta berriro kontrolatzen zea ba emozioekin konektatua egotearen garrantziaz, ez? Niri hori erakutsi diate bereziki.
Nahi zure kasuan.
Bueno, ni etengabe ikasten ari naiz, ez nik nire bizitan gehien ikasi dudana orain da, eta da minuturo, ez? Azkenean, ni harritzen nauena gehien da, nola aldatzen diren, ze azkar aldatzen diren, ez? Egun batetik bestera, zenbat gauza egiteko gai diren, eta niri pena ematen dit hori galtzen duten gurasoek, ez? Adi, ba hori lanean da bienak, edo umea haurtzaindegian dagoenean, edo hor galtzen den informazio guzti horrek azkenean umearen prozesu hori ez galdu egiten du. Eta nik behintzat gozatzen ari naiz ikusten nola ikasten duen berak eta ni ere ikasten ba hori. Bera gai baldin bada, ba haserre dagoenean adierazteko, pozik dagoenean adierazteko, ba ni ere saiatzen, ez. Azkenean nik uste bera dala irakasle eta ni bere jarraitzaile hoietako bat.
Alik eta denbora gehien egotea beraiekin baino askotan esaten da ere denbora dagoen denbora ondo aprobetxatzea eta zukoa ateratzea, baina esango dugu gogoetak hainbat direla eta bueno, adar asko dituela gaiak eta horietaz edo horietako batzuetaz hitz egiteko aukera gehiago ere izango dela gaur arratsaldean Zarautzen, arratsaldeko 7-8 terdietara, esan bezala gurasotasunaz hausnartzen maiengurua antolatu duzuelako, Sabeletik mundura eta Zarauzko udalak elkar lanean, Lander Garro eta Uxue Alberdik parte hartuko duzuen mai ingurua eta Lander Juaristi moderatzaile lanetan. Naia Alkorta Sabeletik mundura ekimeneko kidea eta Lander Garro eskerrik asko aurrera pentso bat egiteagatik gurean eta segi abentura horretaz gozatzen, bikote.
Mieskez du.
Bai, eskerrik asko.
Bueno.
Son las 11:30.